pentru că e bine să știi înainte de a acționa. O emisiune live cu specialiști în drept. Realizator Dana Bordean.
Bun regăsit, domnilor și domnilor, urmăriți emisiunea, e bine să știi, suntem în direct la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Sunt Dana Bordeanu și alături de mine a revenit la microfon doamna avocat Lidia Botea, mulțumesc frumos!
Și eu vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că am venit pe o zi răcoroasă, iar la dumneavoastră e chiar foarte plăcut.
Da, astăzi e mai răcoare afară, aici este aer condiționat într-adevăr, însă... Până când vom da drumul telefonilor și vom începe să preluăm spețele expuse de către cei care ne sună, cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV, aș vrea să vă rog pentru câteva minute să vorbim despre ceea ce sau la ce trebuie să fim atenți pe perioada verii, fiindcă începând cu 1 iulie este vacanța judecătorească, 1 iulie... iulie, august și abia în septembrie se reiau ședințele de judecată. Integral, parțial, cum este pe perioada verii?
Nu, pe perioada verii funcționează justiția, de fapt funcționează tot timpul, în sensul că nu încurajăm să se facă infracțiuni sau alte acte antisociale, pentru că poliția, procuratura, justiția funcționează, deci nu induceți în eroare în ideea că e pauză totală. Așa. Am glumit.
Da, dar e bine venită sublinierea.
Da, în sensul
pentru
că...
Pentru că nu e o vacanță reală.
Da, este doar o încetinire, să spun așa, și o suspendare, cumva de soluționarea unor cauze care nu comportă o urgență, în sensul că cei care sunt implicați într-un act de justiție nu au absolut nevoie în acest moment de hotărârea unui judecător. Sigur că spețele care privesc aspecte ce trebuiesc rezolvate de urgență nu sunt lăsate pe timpul verii pentru toamnă sau pentru o perioadă îndelugată, tocmai pentru că interesul cetățeanului este prioritar și în justiție. Cu alte cuvinte,
chiar
există
și
la
vacanței.
Chiar și pe perioada vacanței. Chiar și în justiție există o cameră de urgențe, o cameră de gardă de urgențe, ca să zic așa, și judecătorii...
Deci un judecător desemnat pentru fiecare zi.
Sigur că da. Exact cum ați spus și dumneavoastră, pe perioada verii trebuie să fim atenți, pentru că dacă avem probleme care necesită ajutorul justiției, nu înseamnă că nu-l primim. Ca idee să vă dau un exemplu, există din nefericire de multe ori între părinții divorțați o atmosferă tensionată sau pur și simplu o neînțelegere cu privire la anumite aspecte legate de activitatea copilului, fie pentru a-și da consimțământul să meargă într-o excursie sau să realizeze o altă acțiune și tatăl sau mama refuză. Sigur că nu poți în această situație să-l privezi pe copil de activitatea care ar fi benefică și l-ar ajuta în procesul creștere, educare și așa mai departe. Și atunci pot să mă duc la judecătorul, cum ați spus dumneavoastră, judecătorul de serviciu, și să-i cer să se pronunțe de urgență asupra acestei chestiuni. Un alt aspect, în afara faptului că ne putem adresa justiției la orice oră, dacă este o chestiune importantă, justiția totuși funcționează fără public. Cu alte cuvinte, judecătorii în această perioadă, unii dintre ei nu sunt în concediu și continuă să redacteze, să primească cereri, să pună rezoluții în sensul de a-și completa persoanele implicate, dosarele, de a se pronunța asupra unei taxe de timbru și așa mai departe. Ca atare, noi primim corespondență pe această perioadă și ați spus foarte bine în discuție această chestiune. Atragem, probabil că ați mai spus-o sau dacă n-ați mai spus-o, o repetăm, să fim foarte atenți la cutia poștală și să urmărim corespondența pe care o primim în legătură cu procesele aflate pe rol, pentru că în măsura în care nu ne supunem dispozițiilor instanței, riscăm să pierdem punem procesul sau...
Deci corespondența continuă și pe perioada verii.
Da, și să avem foarte mare grijă să urmărim această corespondență și mai ales să o rezolvăm. Este o chestiune care uneori este tratată cu superficialitate, iar consecințele sunt grave, da, uneori pot fi irreversibile, în sensul că o soluție poate depinde de un act pe care ar fi trebuit să-l facem pe perioada verii, iar nefăcându-l avem, cum ați spus și dumneavoastră, o consecință gravă.
Mulțumesc frumos! Revin cu o altă întrebare, dar din acest moment menționez și numerele de telefon unde ne pot suna sau unde ne pot scrie, așadar, pentru emisiunea E bine să știi, așteptăm apelurile dumneavoastră din acest moment înainte. 021 este numărul, 021-269-0808. Aici ne puteți suna. Repet numărul pentru cei care ne urmăresc la Radio Vocea Speranței, 021-269-0808. De asemenea, puteți să ne scrieți mesajele dumneavoastră la 0751-400-300. Acum mă întorc către doamna avocat Lidia Botea, aș vrea să vă întreb, menționați că pe perioada vacanței judecătorești, de fapt nu este o vacanță în sensul că justiția ia vacanță.
De tot.
De tot. Și doar nu se mai lucrează cu publicul în ședință publică, dar chiar și de la această regulă există excepții. În ce sens sau ce cauze sunt avute în vedere? Înțeleg că pe perioada verii sunt procese, adică se desfășoară anumite procese.
Sigur.
Ce tip de procese?
Cele pe ordonanță de urgență.
Ce înseamnă ordonanță de urgență?
În sensul că un proces are absolută nevoie de soluționarea lui într-o perioadă foarte scurtă de timp. Pentru că dacă nu te pronunți într-o perioadă de timp, îl prejudiciezi pe petent, nerezolvându-i situația într-o perioadă foarte scurtă. Termenele pe ordonanță sunt de pe o zi pe alta, uneori se poate face chiar și fără cetarea părților, adică procesul se poate judeca chiar în 24 de ore, pronunțarea se dă în 24 de ore, comunicarea se poate face printr-un agent procedural. De exemplu, am să vă indic așa câteva aspecte cu care m-am întâlnit și pe care le întâlnesc în justiție, un ordin de protecție. Sigur că în măsura în care există o violență în familie, o violență chiar și între concubini. Acum s-a și extins aplicarea acestor dispoziții. Sigur că nu poți să aștepți septembrie pentru ca justiția să ia o măsură și să ocrotească pe cel vătămat într-un acest proces de violență. O plata unei pensii de întreținere. La fel, nu poți să stai 3-4 luni de zile și să nu intervii ca să asiguri hrana prin stabilirea unei hotărâri judecătorești în favoarea celui care trebuie să plătească această sumă de bani. Un alt aspect, dacă există o pagubă iminentă care nu s-ar putea acoperi decât printr-o hotărâre care trebuie dată foarte urgent, ne putem adresa instanței de judecată. De exemplu, pică, nu știu, se demolează un zid sau cineva construiește și vrei să-i oprești acțiunea pentru că în măsura în care ar face acest lucru te-ar prejudicia acum fie cu o servită de vedere, o servită de trecere sau așa mai departe. Deci, în măsura în care există o urgență, în măsura în care nu poți să preîntâmpini o pagubă, o vătămare decât printr-o acțiune a justiției de intervenție, a justiției într-un timp foarte scurt, ne putem adresa instanței de judecată și aceasta este obligată să se pronunțe în termenul cel mai scurt.
Cu alte cuvinte, dacă există totuși situații excepționale pe perioada verii, așa cum ați dat exemplu mai devreme, divergențe între soți sau poate chiar conflicte între foștii soți, vreau să spun, sau poate chiar conflicte într-o familie, ori diverse infracțiuni, cert este că persoanele vulnerabile sunt avute în vedere de către legiuitor și situația lor nu poate să suporte amânare, ca să zic așa, până în toamnă.
categoric un mandat de arestare. Acestea știți că funcționează, ca să zic așa, la minut. Sigur că nu poți să ții o persoană arestată pe perioada verii fără să-i verifici durata mandatului, dar chiar nu numai a prelungirii mandatului sau a revocării măsurii arestului preventiv sau altor forme de sancțiune, știu și eu, un arest la domiciliu sau un control judiciar și așa mai departe. Dar chiar și procesele cu persoanele aflate în boxă, persoanele arestate, acestea primesc pe timp de vară termene de judecată. Pentru că în măsura în care ai o infracțiune și judecătorul a considerat că pericolul social concret nu este foarte mare și te lasă liber sau într-o formă de mai puțin, să zic așa, restrictivă a drepturilor tale, un arest la domiciliu sau un control judiciar, nu ești foarte prejudiciat dacă dosarul tău mai trenează până în toamnă. Sau știu și eu, cu un termen mai lung. În măsura însă în care este arestat, pe tine, care ai această formă de privare totală a libertăților, ești dezavantajat dacă termenele de judecată sunt acordate pe perioade foarte lungi. Și atunci judecătorii, infracțiunile pentru cei care au această formă de arest cu privare de libertate, acordă termene chiar și pe timpul verii, pe timpul, de fapt, a vacanței judecătorești. Ideea este că exact cum ați subliniat și dumneavoastră, suntem destul de atenți, vorbesc de actul de justiție, în a nu prejudicia cu nimic persoanele care au nevoie de ajutorul justiției într-un moment critic. Îl primesc în mod sigur, în timpul necesar și să aibă efectul pe care și-l dorește. Pentru că dacă obții o hotărâre judecătorească pentru care ai procedat la urgență sau ai nevoie de urgență de ea după ce s-a întâmplat. Cum am dat exemplu cu excursia. Dacă obțin acordul, să zicem că tatăl se opune minora să iasă, să meargă cu mama, să iasă din țară, să meargă cu mama într-o excursie și dacă obțin acordul după ce s-a dus excursia, despre perioada vizată, să zicem, este iulie și tu obții hotărâre în august sau în septembrie, sigur că aceasta nu are niciun efect și în condițiile astea toată lumea este prejudiciată. Ideea este ca ceea ce solicităm să se facă în termenul cel mai scurt și nu în ultimul rând să primeze interesul cetățeanului.
Mulțumesc mult pentru toate aceste precizări. Mergem mai departe, așteptăm apelurile și mesajele celor care ne urmăresc. 021-269-0808 este numărul de telefon unde ne puteți suna și de asemenea ne puteți scrie mesajele la 0751-400-300. Până când primim apelurile ascultătorilor și telespectatorilor noștri, aș vrea să dau citire unor mesaje. Iată o situație cu care se confruntă o doamnă. Ne spune că este căsătorită, dar s-a despărțit de soțul său, parafrazez pentru că e un mesaj mai lung, iar în acest moment ar vrea să se mute efectiv cu viitorul soț. A introdus între timp și divorțul, dar pentru că acesta încă nu s-a pronunțat, are o dilemă. Se poate muta sau afectează lucrul acesta? Oamenii sunt tributari și sistemului, ne referim din punct de vedere juridic, nu vorbim etic sau sub alt moral sau sub alte aspecte, vorbim pur juridic și mă gândesc că în întrebări de genul acesta, oamenii cred că sunt și tributari sistemului vechi din perioada comunistă, sistemului de drept de atunci, domiciliu, schimbare și așa. Cum vedeți chestiunea aceasta?
Deci să înțeleg că ei sunt despărțiți în fapt de foarte multe...
Sunt despărțiți în fapt, nu menționează decât timp, sunt despărțiți în fapt. Doamna are o altă relație, este introdus divorțul, este pe rol, dar iată, a venit vara. Până în toamnă nu se judecă nimic și pe toată perioada îi se pare un nonsens să mai locuiască în aceeași casă cu fostul soț.
Acum, ce să vă zic, eu aș vede problema nu chiar atât de simplu, pentru că dacă dânsa este reclamantă și această relație extraconjugală este motivul de divorț...
Poate ori aveam îndoi. Nu vorbește despre soț dacă are o altă relație.
Noi vorbim strict de ce ne-a dat. Dacă, încă o dată spun, dânsa solicită divorțul și spune, sunt într-o altă relație, dați-mi divorțul, iar soțul se opune căsătoriei, sigur că reclamantă nu poate să-și învețe propria culpă.
Și ca atare, așa spune codul.
Așa spune codul. Da, ca atare...
Apropo, nu pot să vin să spun, vreau să divorțez pentru că am o altă relație.
Nu poți să fii să spui chestia asta și dacă părâtul se opune, rămâi căsătorit, pentru că nu poți să-ți învoți propria ta culpă și să spui, eu sunt vinovat, vreau să divorțez, ceva de genul. Sigur că relația...
Dar în timpul procesului se poate constata că eu sunt de vină?
Vorbiți de reclamant sau de părât?
Vorbiți de reclamant, că ați blocat reclamantul acum. Poate mai sunt alți oameni.
Păi nu, culpa poate să fie exclusivă a părâtului sau culpă comună. Dacă este culpa exclusivă...
Culpa adică vină.
Vină. Dacă vorbim doar de culpa exclusivă a reclamantului, iar părâtul nu are nicio vină, sigur că e o situație diferită față de cea pe care am avea-o noi în vedere. Deci, din punctul meu de vedere, dacă doamna nu ne specifică dacă această relație este extraconjugară, este motivul de divorț și mai și pleacă, eu nu aș aprecia.
Adică prezintă un risc din punct de vedere juridic, un risc de a fi admis divorțul, spuneți.
Nu, de a fi respins divorțul, pentru că dacă dânsa solicită...
Înțeleg că de a fi respins, da.
Da, dânsa este reclamantă și vine și spune, eu am altă relație, am și plecat cu el și vreau să ies, iar părâtul spune, eu n-am nevastă de năsat, pentru că de multe ori auzim expresia asta, n-am să ce sau soț de lăsat, atunci instanța nu se poate pronunța pe divorț. Ca atare aș fătui eu să se gândească foarte bine dacă acesta este motivul de divorț sau nu. Dacă nu este acesta motivul de divorț, ci relația, știu și eu, este din vina părâtului, în sensul că acesta a început să aibă o relație extraconjugală și dânsa a apreciat și a intrat și dânsa într-o altă relație și merg pe culpă comună, sigur că și pe o înțelegere, atunci nu este o problemă, dar dacă vrea să meargă pe culpa exclusivă a părâtului, în speță a soțului, atunci eu aș sfătui eu, din punctul meu de vedere, să aștepte pronunțarea divorțului și în măsura în care se va pronunța și nu se constată că dânsa este vinovată de desfacerea și dânsa, de fapt, este vinovată de desfacerea acestei căsătorii, atunci, și vrea doar culpa exclusivă a părâtului, atunci trebuie să se abțină în a face acțiuni care să-l convingă pe judecător că, de fapt, această căsătorie se desface ca urmare și a atitudinii reclamantei. Concluzionând, depinde ce a cerut în divorț. Dacă a cerut culpa exclusivă a părâtului, dacă a cerut culpă comună, pentru că dacă a cerut sau dacă vrea să ceară desfacerea căsătoriei din culpa dânsei exclusiv, este clar că această chestiune nu intră în discuție. Deci, rămân cele două aspecte. Dacă vrea culpă comună, și se mai și înțelege cu soțul, atunci bineînțeles că poate să părăsească locuința și să meargă și să trăiască viața cu în noua relație pe care o are. Deci depinde și de înțelegerea pe care o are cu soțul. Și mai ales ce-ți dorește, dacă dorește culpă exclusivă sau culpă comună.
E vreo diferență între culpă exclusivă și comună? Te avantajează în vreun fel? Acum mă extrapolez, întind eu întrebarea mai departe, pentru că se poate să se nască în mintea celor care ne ascultă. Care ajung la un impas, iată că ajung în fața desfacerii unei căsătorii și se întreabă, până la urmă contează culpa să arăt că este vina lui sau contează să ajungem la desfacerea căsătoriei? Mă afectează mai târziu în cazul în care am un partaj, spre exemplu, am ceva bunuri de împărțit cu el sau cu ea și judecătorul va ține cumva cont sau va fi subiectiv? Are vreo importanță lucrurile acestea?
În general, în practica pe care o am până la acest moment și în relațiile pe care le am cu clienții și din instanță, sunt persoane care țin în mod deosebit să primească o soluție în care să se constate că nu sunt vinovate de desfacerea căsătoriei, de culpa exclusivă a părâtului sau a părâtei, fie din punct de vedere moral, etic, apreciază subiectiv vorbind că trebuie să știe prietenii, mediul pe care îl frecventează, că nu e persoana respectivă, este cea să zic așa, vinovată de desfacerea căsătoriei. Deci un prim aspect privește starea ta de bine, în sensul că vrei să faci cunoscut că nu ești cel care
că
sau cea care
da.
A provocat această situație. Din punct de vedere juridic, sigur că este important să stabilești culpa, dacă poți, în mod exclusiv doar a părâtului, deși fac o paranteză, este destul de greu să mergi pe culpa exclusivă a unei singure părți, pentru că, în general, într-o căsătorie, nu poți să pui că există vinovăția exclusivă doar a unei singure persoane. Nu spun că este exclus, sunt cazuri și cazuri, dacă ești o soție sau un soț model și partenerul tău de viață în mod evident și cu o atitudine total necorespunzătoare unei căsătorii normale, faci dovada și obții o culpă exclusivă, atunci te avantajează în procesul de partaj, pentru că în măsura în care soliciți să ți se atribuie, de exemplu, locuința, dacă nu ai copii sau chiar dacă ai copii, sunt anumite criterii, pentru că la un moment dat, din punct de vedere al cererilor de chemare în judecată, și soțul, fostul soț sau fosta soție, pot să solicite să-i fie atribuită, de exemplu, locuința, domiciliul comun, o cere și soțul, o cere și soția. Și atunci, aparent, având în vedere o contribuție egală la achiziționarea acestui imobil, aparent fiecare ar avea același drept să primească în natură bunul respectiv, cu obligația probabil să-l despăgubească pe celălalt. Și atunci judecătorul, dacă pleacă, să zic așa, de la premize egale, în sensul că amândoi soții au același drept să primească în natură imobilul, trebuie cumva să-i departajeze. Și atunci codul de procedură civilă stabilește criterii de departajare. Unele dintre acestea sunt prevăzute în mod expres, nu sunt limitativ enumerate în codul de procedură, lasă la aprecierea judecătorului, cum ați spus și dumneavoastră. Acesta, în funcție de cazul practic, se va pronunța dacă va atribui unui soț sau altul. Sigur, criteriile sunt dacă unul dintre soți are un venit mai mare și își poate permite o locuință cu chirie, dacă unul dintre soți are o altă locuință, moștenire de la părinți, dacă unul dintre soții are posibilitatea să plece cu un loc de muncă într-o altă localitate, de exemplu. Sigur că va primi soțul defavorizat locuința, iar unul dintre criterii este inclusiv culpa, în măsura în care situația,
adică
se zice...
Adică aceasta de care
vina de care vorbim, în condițiile în care amândoi, să zicem, au aceleași venituri, amândoi nu au altă locuință, amândoi sunt multe aspecte care merg pe egalitate, știți, așa, ca la o cursă și nu se depășește niciunul altul, atunci judecătorul
trebuie să facă o departajare.
Să facă o departajare și apelează la orice criteriu care i-ar putea despărți în soluția de egalitate, în sensul de atribuirii către unul. Iar unul dintre acestea, judecătorul poate să-l aibă în vedere culpa exclusivă. Sigur că dacă te faci vinovat de desfacerea căsătoriei, ajută la primirea de către soțul nevinovat a acestei locuințe.
Mulțumesc pentru aceste precizări. Să sperăm că dintre cei care ne ascultă cât mai puțini vor ajunge în această situație, dar nu putem să trecem cu vederea totuși cazuistica. Avem un apel în așteptare, doamnă avocat. Haideți să preluăm acest apel. Alo?
Să rămână.
Bună ziua.
Să vă deranjez.
Nu ne deranjați.
Fetița mea e divorțată de 15 ani, copilul i s-a atribuit ei, soțul e plecat în Italia, de 4 ani de zile nu plătește pensia alimentară, știm localitatea unde e, avem numărul lui de telefon, vorbește cu copilul la telefon și a făcut plângere la parchet în 2021, parchetul a trimis la poliție dosarul, au fost chemat fetița și băiețelul de 16 ani la poliție, li s-au luat declarații în prezența unui avocat. Nu primim niciun răspuns, nimic, nimic. Nu plătește pensia alimentară, spune că dacă el plătește pensia alimentară, când o să fie mare, nu o să-l ajute și nu poate obliga nimeni în această situație. Ce se poate face? Unde trebuie să apelăm?
Încă o întrebare suplimentară până când va răspunde doamna avocat.
Da.
Există un divorț, a spus, nu?
Da, este un divorț. Copilul i-a atribuit
și în cadrul mamei. Divorțului, în hotărârea judecătorească, s-a stabilit și un quantum al pensiei.
Da, la s-a făcut referire. 135 de lei și acum, după mărire, că l-a dat pentru mărire, 500 de lei. De 4 ani de zile nu primește nimic.
Deci are o hotărâre judecătorească de când? De majorare pensie întreținere, de când?
De anul trecut, în 2023.
Ok. Doamna avocat?
Mai întâi, sunt surprinsă că doar 500 de lei, pentru că dacă lucrează în străinătate, ar fi trebuit să se facă adresă la organele fiscale din respectiva zonă și să se facă pensia de întreținere, să se stabilească pensia de întreținere, cuantumul acestuia, în raport de veniturile pe care le-ar obține în Spania, am înțeles, din câte...
Italia.
Sau în Italia. Deci, chiar dacă nu realizează venituri, totuși se are în vedere venitul minim pe economie. Este cumva procedura aceeași ca și la noi. Acum, înțeleg că ați făcut o plângere penală prin care ați solicitat ajutorul organelor de poliție pentru ca acesta cumva să fie condamnat pentru neplata pensiei de întreținere cel puțin 3 luni consecutive și că, deși au fost audiat minorii, nu s-a mai efectuat niciun alt act în cadrul acestui dosar, să înțeleg, da?
Da.
Bun. Aveți posibilitatea să formulați o plângere la judecătorul de drepturi și libertăți privind tergiversarea soluționării plângerii dumneavoastră, în sensul că judecătorul îl va obliga pe procuror, dându-i un termen relativ până la 6 luni, ca să vă soluționeze cauza. Și în aceste condiții aveți șansele, sigur că nu mă pot pronunța pe dosarul penal, dar aveți șanse ca să primească o hotărâre de condamnare, iar în cadrul procesului penal să vă constituiți parte civilă cu sumele care trebuiau plătite în perioada anterioară și până la momentul pronunțării hotărârii judecătorești a pensiei de întreținere. Deci, în măsura în care acesta este un răspuns și pentru alte persoane care se află în această situația noastră, în măsura în care vedeți că organele de poliție nu își fac datoria într-un termen rezonabil, atunci aveți posibilitatea să formulați mai întâi la prim procuror o cerere prin care îi spuneți nemulțumirea dumneavoastră și solicitați ca procurorul de caz să dispună de urgență pronunțarea unei ordonanțe, fie de trimitere în judecată, fie de neînceperea urmăririi. În orice caz, să știți care este, cum zice și dumneavoastră, nu nimic, nu această atitudine de nimic, ci doar să vă spună soluția. Măsura în care sunteți nemulțumit, în maximul 20 de zile ar trebui să primiți răspunsul de la prim procuror. Dacă nu primiți răspunsul de favorabil, în sensul că vi se soluționează cauza, vă puteți adresa, v-am spus, judecătorului din sectorul în care sunteți, din București?
Nu, din
Bun. Din Hunedoara. Vă puteți adresa judecătoriei Hunedoara, prin care îi solicitați ajutorul judecătorului de drepturi și libertăți să-l oblige pe procuror să vă soluționeze pensia. Acesta este un prim aspect. Al doilea aspect, aveți posibilitatea să puneți în executare hotărârea judecătorească.
Da, pentru lucrul acesta vreau să vă întreb și eu.
Da, pentru că sunteți, Italia este în Uniunea Europeană și aveți posibilitatea să o puneți puneți în executare. O traduceți, o legalizați
prin
Ministerul Justiției. Da, o apostilați și după ce îndepliniți toate formalitățile, puteți solicita punerea în executare a acestei hotărâri, inclusiv în țara în care se află, mai ales că, v-am spus, aveți marele avantaj că sunteți în Uniunea Europeană și atunci nu mai este o problemă punerea în executare a hotărârilor pronunțate de o instanță din România.
Vă mulțumesc, să rămână și multă sănătate.
Cu drag.
Și noi mulțumim pentru apel. Este binevenită întrebarea ascultătorului nostru. Reamintim pentru cei care ne urmăresc la radio numărul de telefon. Ni s-a făcut solicitarea aceasta să mai repetăm numărul de telefon. La Speranța TV telefoanele sunt afișate, dar pentru cei de la radio nu se poate. 021-269-0808 este numărul unde puteți să ne sunați. Mai avem cam 20 de minute din această emisiune, timpul a trecut. Repet, 021-269-0808. Spuneam că e bine că ascultătorul nostru a venit cu această speță, pentru că sunt foarte des întâlnite situațiile familiilor sau, mă rog, nu mai sunt o familie, situațiile acestea cu pensia alimentară care trebuie achitată, care nu este achitată și care cel care datorează nici măcar nu mai este în România. Și părintele ce rămâne cu copiii se vede în imposibilitatea de a obține drepturile copiilor, tocmai pe motivul acesta că se află în străinătate celălalt părinte.
Deci, încă o dată am spus, în condițiile în care celălalt părinte se află într-o țară din Uniunea Europeană, deci problema executării hotărârii judecătorești este rezolvată.
Deci, poate cuvinte, trebuie să pregătești executarea ca și cum te-ai duce în România, exact. Să pui în executare, să mergi la un executor.
Sigur.
Problema, și acum să adresezi ministerului.
Da, problema este a țărilor în care nu sunt în Uniunea Europeană. De exemplu, am avut hotărâre pe Egipt.
Și ce ați făcut?
Aici este mult mai greu, de aceea dânsul chiar este situația fericită, pentru că...
Dar poate cere din urmă?
Sigur, poate pe ultimii trei ani.
Pe ultimii trei ani poate cere?
Poate pe ultimii trei ani. Este în dreptul de prescripție pe ultimii
trei ani. Și câtă vreme are o hotărâre, dumnealui are o hotărâre de, pentru 500 de lei pentru fiecare copil de acum un an și hotărârea de dinainte de cea de acum un an cu 100 de lei. Poate să investească două hotărâri?
Da, poate să investească două hotărâri, pentru că privesc pe ultimele trei...
Că unele se referă la o perioadă,
de altele se referă la altă hotărâri, perioadă.
Da, da, da.
Dar ideea este că nu înțeleg de ce a primit doar 500 de lei, pentru că, practic, 500 de lei ar fi la nivelul venitului din România. În mod normal, instanțele sunt destul de cooperante și
poate
fac...
că n-a putut să demonstreze că era în străinătate? Sau...
Fac demersurile pentru a afla venitul real al celor care sunt...
Da, instanțele sunt diligente la capitolul
da,
acesta.
Da, da, întotdeauna, cel puțin în București avem ajutorul și concursul instanțelor.
Sau poate au făcut o înțelegere.
Și asta e adevărat, dacă au făcut înțelegerea, pentru că, spun, uneori sunt surprinsă, nu iau chiar înaintea solicitărilor noastre și fac demersurile pentru obținerea veniturilor. Deci este mai dificil, într-adevăr, cu celelalte țări, pentru că acolo trebuie să mergi pe convențiile care sunt între România și statul respectiv, tot cu ajutorul Ministerului Justiției, dar v-am zis, dacă nu există un protocol, este mai dificil. Dar pe Uniunea Spania, Italia, Germania și așa mai departe, țările care sunt cu același regim juridic, cărora se aplică practic aceeași legislație, atunci nu avem probleme în a obține pensia de întreținere, drepturile care se cuvin minorilor, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă, tradusă, legalizată, apostilată și așa mai departe.
Mulțumesc. Haideți să mergem mai departe. Alo.
Alo, bună ziua.
Bună ziua și mulțumim pentru răbdare. Vă ascultăm.
Voi sunteți cele mai drăguțe, doamne.
Mulțumim.
Mulțumim.
Eu sunt o femeie neliniștită la ora asta. La vârsta mea am bat capul cu niște necazuri.
Așa.
88 de ani.
Mulțumim.
Doamna Dana scumpă, suntem o frată. Am fost. Din 8 au mai rămas 2. Și am beneficia și noi din titlul de proprietate. Mie mi se cuvin 1 hectar și 46 de ari și ceva de la pădure. Mă rog. Ce se întâmplă? Noi n-am plătit toți impozitul. Doar eu cu un frate am plătit impozitul până în 2014. De atunci a fost ultimul meu drum cu trenul, de atunci nu mai pot să mă deplasez decât însoțită. Ca să mă interesez acum și să ne spună că vor fi pedepsiți copiii noștri. Păi dacă noi n-am beneficiat deloc și dacă nu le facem nici lor, cum să zic, să facă succesiune după noi când vom pleca, de ce să mai fie trage la răspundere? Că n-au beneficiat cu nimic. Am doi băieți și asta mi-ar mai trebui să aud că le pune poprire pe salariu sau ce se au ei atunci. Nu știu, sunt așa neliniștită, nu știu ce să zic. Deci noi n-am plătit decât până în 2014 impozit, de atunci n-am mai plătit.
Să înțeleg că aveți un teren și la Direcția de Taxe și Impozite trebuia să plătiți o sumă de bani și ați plătit-o până în 2014 și din 2014 nu ați mai plătit nicio sumă de bani și probabil că s-a strâns acum o sumă rezonabilă, având în vedere atât debitul principal, cât și penalitățile care au... Da, care decurg urmarea neefectuării plății. Sigur că aveți o culpă, ca să fim cinstiți, faptul că nu v-ați achitat datoriile. Există o sancțiune a neplății, dar aveți însă un avantaj. Puteți fi obligată la plata acestor datorii doar pe ultimii 5 ani. Deci, dacă n-ați plătit din 2014, ultimii 5 ani ar fi 2018. Deci ce puteți, că 2024, 2020, dar anul se încheie pe 31 martie. Deci ar trebui 2018, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Da, cam așa. 2018-2019.
23, dacă vin al șaselea an.
Da, dar, da. Deci ca atare mergeți la, sau luați legătura cu cei de la Direcția de, la, Direcția de Taxe și Impozite și spuneți că sunteți de acord cu plata pe care trebuie să o efectuați, că nu aveți altă soluție, doar cuvenită pe ultimii 5 ani. În măsura în care ei vă, numai puțin, în măsura în care ei însă vin cu o sumă din 2014, vin cu o decizie, pentru că practic vă comunică într-o formă scrisă valoarea totală a sumelor de plătit, aveți posibilitatea să atacați în instanță decizia pe care vă comunică cu suma din calculată din 2014, că de regulă așa fac, sau cel puțin eu în practică aici, la București, așa se întâmplă, aveți posibilitatea să mergeți la un judecător și să îi cere să constate că s-au prescris datoriile din 2014 până în 2018 și ca atare nu mai puteți fi obligată la plata acestor taxe și că sunteți de acord cu plata impozitului și a penalităților aferente doar începând cu anul 2018, pe care va trebui însă să le plătiți.
Da, da, pot să vă întreb acum toți nepoții care sunt de la frații mei, sunt în aceeași situație, n-au plătit deloc, pentru că au decedat de rând pe rând părinților și mi-e milă și de ei.
Acum rolul pe numele cui este, ca să ne înțelegem? Cine are rol pe aceste terenuri?
Este așa, Moldovan Gheorghe, care a fost primul dintre noi, el s-a ocupat de toate treburile astea și pe urmă ni s-a emis cât un titlu de proprietate la toți, dar fără să ieșim din diviziune, cum să mă exprim.
Am înțeles. Și rolul este, ați dus titlul de proprietate și rolul este pe numele tuturor.
Da.
Bun. Acum, fie plătește unul dintre dumneavoastră și aveți posibilitatea să cereți banii de la ceilalți corespunzător cotelor pe care le aveți conform gradului de rudenie, fie așteptați să vină decizia și să o atacați în instanță, în măsura în care veți fi chemați toți în judecată, va trebui tot să plătiți. Dumneavoastră aveți foarte mare dreptate. Nu poate să plătească unul singur și ceilalți să beneficieze doar de drepturi și nu și de obligația. Și obligația de a-ți plăti impozitul. Dar dacă nu o fac în mod benevol, nu aveți decât să apelați la forța, să zic așa, coercitivă, în sensul să apelați tot la mâna dreaptă a justiției, cum se spune. Nu aveți decât să mergeți în judecată și să-i chemați să vă plătească suma pe care ați achitat-o în contul lor, să spun așa.
Mulțumesc mult, dar nu are cine să se ocupe de treburile astea. Mulțumesc foarte mult.
Cu drag.
Dumnezeu, păcat de pământul ăla frumos de la Sighișoara. Pădure, dealul...
Poate că unul dintre cei din rudele dumneavoastră v-a auzit mesajul și se vor implica, pentru că sunt persoane care își doresc să aibă proprietăți și, uite, se pare că cei care o au nu apreciază.
Vă mulțumesc mult.
Cu drag.
Iertați-mă că am durat atâta povestea mea tristă. La revedere.
La revedere.
Numai bine, mulțumim frumos pentru... mesaj, însă de la mesajul doamnei, reamintesc numărul 0212690808, așteptăm apelurile dumneavoastră pentru încă 8 minute maxim de acum încolo și apeluri și mesaje, apoi vom închide ediția de astăzi. Doamna avocat, atunci când primim o decizie, mă gândeam în momentul acesta, când primești o decizie de la Direcția de Taxe și Impozite Locale și îți dai seama că este o datorie foarte veche, cum spuneați, când mai bine de 6 ani în urmă, cam așa se adună anul fiscal, ar trebui să calculăm cam 6 ani în urmă. Ce poți să faci și în cât timp?
Ai 15 zile, nu, este de la Direcția Financiară, 45 de zile ai posibilitatea să ataci.
Mă rog, deci ți se scrie în hârtiuța pe care o primești termenul.
Da, da, și ai posibilitatea...
Și dacă nu ridic de la poștă? Știți că se practica chestia asta. Dom'le, dacă nu ridic plicul...
Dacă nu ridici,
adică ai mandat... Îți spune că ți-a venit ceva, ai mandat și nu ridic mandatul.
Am mai spus-o și o repetăm că poate o faci pe riscul tău. Faptul că nu te-ai dus să-ți ridici corespondența, nu poți să spui, nu-ți va mai produce efectele decizia. Te duci, o ridici și ai posibilitatea să ataci mai întâi la organul emitent. Deci, cu alte cuvinte, la Direcția de Protecție, la Direcția de Taxe și Impozite, ataci, faci o contestație în care arăți că ai primit decizia, consider că suma care ți se impută nu este datorată, motivat de faptul că este calculat greșită, că este prescrisă, că au avut în vedere date eronate, că ți-a emis decizia doar pe numele tău și mai sunt și alții coproprietari și așa mai departe. Aspecte pe care tu le apreciezi ca fiind justificate în situația unui refuz de plat. După ce ataci la Direcția de Taxe și Impozite, vei primi în termen de 30 de zile o soluție. Dacă nu o primești, chiar dacă nu o primești, te poți adresa contențiosului administrativ, cu alte cuvinte, la tribunalul municipiului respectiv, pentru răspunsul de regulă Direcția de Protecție, iertați-mă, Direcția de Taxe și de Impozite îți mențin decizia. În foarte puține cazuri o schimbă. Dacă o mențin, te adresezi judecătorului și acesta sigur va reaprecia situația, va asculta și punctul de vedere al petentului și se va pronunța pe hotărâre, fie de menținerea deciziei, fie de anulare. Deci, obligatoriu trebuie să ataci mai întâi la Direcția la Direcția de Taxe și Impozite și ulterior la judecător.
La judecător. Da. Te adresezi organului care
sigur că da.
Ți-a trimis hârtia. Bun. Un alt apel. Mergem mai departe și după cum arată timpul, este ultimul apel în această ediție. Alo? Și nici n-a luat pauză muzicală. Bună ziua! Sunteți în direct?
Da, mulțumesc. Vă rog mult, am întrebat o prietenă de-a mea care este bolnavă și are doar un ajutor social. A fost căsătorită timp de 10 ani, are 4 copii care le-a crescut singură. După 10 ani, soțul a plecat de acasă. A decedat acum și femeia aceasta nu poate fi în contextul actelor, nu este divorțată legal, doar el a plecat de la ea, la un fraț de-a lui. A cerut actele fratelor pentru ca să facă acte de cerție și nu fratele nu binevoiește să o ajute. Cum putem proceda?
De se înțeleg că au fost despărțiți în fapt, soțul a plecat, practic figurează ca soț și soție la acest moment, din punct de vedere juridic, și doriți să dezbate succesiunea după soț, în sensul că...
Succesiunea, pensia, pensia, o pensie care ar putea să ia ca urmat după soțului.
A pensia. Și aveți nevoie de acte, actul de căsătorie?
De deci. Actele unde a lucrat soțul, ca să poată face pensii diplomate.
Aveți nevoie de certificatul de deces și de actele, de adeverințele de unde a lucrat, să înțeleg.
Exact. Da.
Bun. Pentru certificatul de deces vă puteți adresa la locul de domiciliu, ultimul domiciliu al defunctului, cu o cerere și veți solicita o eliberare a unui duplicat, făcând dovada că sunteți în grad de rudenie soția supraviețuitoare și că nu vă aflați în posesia certificatului de deces, fiind probabil pierdut sau luat de persoane care, cu care nu puteți intra în contact și cu care nu vă puteți înțelege pentru a obține acest înscris. Deci mergeți la starea civilă, la domiciliul ultim al defunctului. Există un registru, se și știe, al stării civile, unde sunt menționate date cu privire la orice persoană. Naștere, divorț, deces și așa mai departe. În aceste condiții puteți obține un duplicat. Iar în ceea ce privește adeverințele privind am înțeles. Aici va trebui să mergeți, din punctul meu de vedere, la un notar să obțineți un certificat de calitate și în baza acestui act dumneavoastră să vă adresați ultimului loc de muncă sau locurilor de muncă de unde vreți să obțineți adresele, pentru că a face o adresă doar pe ideea că sunteți soția, s-ar putea să nu obțineți informațiile. Din punctul meu de vedere, ar trebui, după ce obțineți certificatul de deces, să mergeți la un notar, să luați un certificat de calitate. Asta înseamnă că sunteți moștenitorul defunctului și în această calitate puteți obține drepturi și justifică această calitate solicitarea dumneavoastră de a obține informații de la ultimul loc de muncă sau de la ultimele locuri de muncă. Deci ordinea este obținerea certificatului de deces, mergeți la notar, certificat de calitate și cu el vă puteți adresa oricărei instituții pentru a obține, fie bancar, fie ultimele locuri de muncă, fie direcție de taxe și impozite, oriunde vă puteți adresa, pentru că faceți dovada că aveți și calitatea și interesul să obțineți anumite informații.
Da, dar în cazul care nu știe unde a lucrat, asta e problema.
Aceasta vă puteți adresa la ITM, la Inspectoratul Teritorial de Muncă, cu datele de stare civilă și să obțineți locurile de muncă unde acesta a funcționat. Deci, dar dacă, bineînțeles, a lucrat în România, bănuiesc că a lucrat în România. Da. Iar dacă era pensionat, vă puteți adresa casei de pensii, dacă era o persoană mai în vârstă și deja obținuse pensia, de la casa de pensie puteți obține și de acolo informații de la ultimul loc de muncă de unde primește pensia. Deci ori de la Institutul Teritorial de Muncă, ori de la casa de pensii. Dar v-am spus doar cu certificatul de calitate.
Da. Pot să mai pun o întrebare?
Vă rog.
Vă rog. Un minut mai avem.
Da. Sunt curată special pentru un nepot de-al meu care e bolnav psihic. Sunt 3 copii, părinții sunt decedați. Am vrut să dezbat succesiunea pentru un apartament care îl dețin, Unul din copii îmi face probleme, deci nu vrea să răspundă de niciun fel, vrea să mă încurce. Eu ce pot să mai fac la notar? Nu se poate face pentru că nu se prezintă toți copiii.
N-am prea înțeles întrebarea. Ați înțeles, doamna Dana?
Nu am înțeles. Un pic mai rar. Un pic mai rar. Da.
Pentru dezbaterea succesiunii.
Dezbaterea succesiunii,
da.
Dar nu prin notariat, că nu este înțelegere între cei trei frați.
Ok, deci dacă...
Deci nu există înțelegere.
Dacă nu există înțelegere, întotdeauna am spus, când doi se ceartă, al treilea câștigă, în sensul că trebuie să mergeți la un judecător. Judecătorul va stabili și va rezolva starea conflictuală între dumneavoastră. Nu ai cum altfel să-l obligi. Deci trebuie să mergi la un judecător, să obții o hotărâre judecătorească și în felul acesta vei obține, în cazul dumneavoastră, un certificat de moștenitor. Deci dacă unii dintre moștenitori nu dau curs cererii notarului să se prezinte la dezbaterea succesiunii sau a dumneavoastră, fie că n-au interes, fie că nu vor, fie că nu vor să participe la plata taxei succesorale, veți obține de la notariat o adeverință că nu s-a putut dezbate succesiunea în fața notarului pentru că nu vă înțelegeți și în condițiile astea vă duceți la o altă instituție, la judecătoria sau la tribunal în funcție de valoarea bunului de împărțit și cereți judecătorului să împartă el mai întâi să vă stabilească calitatea, masa succesorală, cotele și să împartă el bunurile defunctului în funcție de codul civil, în funcție de legea aplicabilă la acel moment celor trei sau celor moștenitorilor în cauză. Deci nu aveți cum altfel decât să mergeți în fața unui judecător și să-i oblige judecătorul să facă ceea ce ei refuză în mod benevol. Dacă nu vă înțelegeți, este singura soluție.
Deci dacă în primul pas ar trebui să merg la notar, să-mi dea la mână un act, să nu se
exact,
poate
că nu s-a dezbătut succesiunea. Mai întâi trebuie să mergeți la notar, să deschideți succesiunea și să invitați în ziua respectivă. De exemplu, notarul va stabili peste două săptămâni să vă prezenta toți, să luați certificatul de moștenitor. Sigur că dacă în ziua respectivă niciunul nu se prezintă, vă prezentați doar dumneavoastră, notarul va elibera o adeverință că nu s-a putut dezbate succesiunea, nu s-a putut elibera certificatul de moștenitor pentru că nu s-au prezentat moștenitorii. Și atunci dumneavoastră vă duceți la judecător și chemați în fața judecătorului. În fața judecătorului, dacă nu se prezintă, nu intrați în panică. Dacă procedura este îndeplinită, judecătorul va pronunța pentru că o hotărâre și vă va rezolva situația. Pentru că faptul că ei nu doresc să se prezinte nu înseamnă că vă pot împiedica sine die fără termen dumneavoastră să nu vă rezolvați situația. Judecătorul cheamă și se asumă dacă se prezintă sau nu.
Nu mai sunt obligați acolo.
Sigur,
dacă vin, bine, dacă nu, nu.
Da, în măsura în care nu dai curs cutiei poștale, să-ți ridici corespondența, nu dai curs să te prezinți în fața unui judecător, a unui polițist și așa mai departe, la o solicitare a unui organ de acest gen, îți asumi consecințele. Nu-ți poți spune apărarea, nu-ți poți spune punctul de vedere și în condițiile acestea, doar cel care
Dar dezbaterea succesiunii merge mai departe.
Sigur că da.
Ea merge mai departe, ceea ce doamna reclamă, de fapt, că rămâne blocată din cauza...
Nu rămâneți blocată pentru că judecătorul va chema și dacă nu vrea să vină, va trece peste
absența lui, de fapt.
Această problemă.
Mulțumim frumos!
Mai este problema când sunt prenătate și nu am adresă, iar la telefon nu răspunde.
Ok, bun, și acest aspect, ca apoi doamna să închidă.
Se poate face mica publicitate la ușa instanței, uneori se poate publica și monitor oficial, solicitarea acesteia de a se prezenta la, aveți citația 156 și următoarele din codul de procedură civilă, unde spune, reglementează situația în care nu cunoști domicilul pârâtului. Deci, ca atare, nici acesta nu este un impediment ca dumneavoastră să nu vă rezolvați situația.
Mm-hmm.
Veți face mai întâi o cerere pentru evidența, la evidența populației să aflați ultimul domiciliu și dacă domiciliul este în România, îl indicați din România și eventual spune judecătorului că acesta la acest moment se află în străinătate, dar dacă are domiciliu stabil în România, are obligația să-și asigure supravegherea corespondenței în România, dar puteți solicita și numirea unui curator în condițiile în care...
Un curator special
care să le apere drepturile. Instanța de judecată poate să numească numirea unui curator în condițiile în care nu se cunoaște adresa persoanei respective și o figurează în România și în străinătate nu aveți. Și în această modalitate și drepturile lor sunt apărate și nu pot veni să spună că nu...
Că nu au fost apărați da. De cineva.
Deci, ca atare, nu aveți niciun impediment să nu vă rezolvați situația și nici nu trebuie să faceți foarte mult, doar să apelați la instituțiile de specialitate, în speță la notar, la judecător, pentru că acestea vor cumva, și bineînțeles la un coleg avocat care să vă îndrume, vor face toate demersurile ca dumneavoastră să vă rezolvați situația și nimeni să nu fie prejudiciat în acest proces de dezbatere a succesiunii și eventual de împărțirea masei succesorale.
Doamna Lăcrămioară, succes, numai bine. Chiar că suntem la final, însă am promis că voi da citire unui mesaj repede. Bună ziua, ne spune doamna Gabriela, ascult cu mult interes emisiunea dumneavoastră, aș vrea să știu dacă în cazul unui divorț trebuie făcut și partaj, chiar dacă nu există bunuri comune. Scurt, doamna avocat.
Nu. Partajul este împărțirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. În primul rând că dacă nu aveți bunuri în comun, nu aveți ce să împărțiți, iar în al doilea rând, dacă nu vreți să împărțiți niciodată ieșirea din indiviziune, se face la cererea părților interesate și care vor să facă această operațiune. Câtă vreme nu vreți să faceți partajul, nu-l faceți. Puteți să-l faceți când vreți dumneavoastră, iar răspuns sinedie, fără termen, puteți oricând să ieșiți din indiviziune. Deci dacă sunt soț și soția, am divorțat, avem împreună o casă și vrem să o împărțim această casă, poți să o faci peste un an, poți să o faci peste 2 ani sau poți să nu o faci niciodată. Atunci rămânem în indiviziune și moștenitorii vor avea participarea în funcție de cotele succesorale. Deci ca atare, dacă nu ai niciun bun, nu ai ce să împarți, pentru că împărțirea partajului înseamnă împărțirea bunurilor dobândite în timpul căsătoriei. Dacă ai totuși bunuri, poți să mergi în fața unui notar să o faci un partaj voluntar. Dacă nu te înțelegi, mergi în fața unui judecător și faci un partaj judiciar cu ajutorul instanței și poți să faci acest partaj când vrei tu, când ai posibilitatea, când ai interesul și când îți trebuie și ai nevoie de împărțirea acestor bunuri. Am răspuns repede, da?
Foarte repede și apreciez. Mulțumesc mult de tot. Mulțumesc și pentru prezența din emisiune de astăzi.
Cu drag. Sper să fi fost de folos celor care ne-au solicitat ajutorul.
Cu siguranță. Doamnelor și domnilor, a fost astăzi invitată la emisiunea E bine să știi, doamna avocat Lidia Botea. Am ajuns la finalul acestei ediții. Vă dăm întâlnire miercurea viitoare în direct, tot aici la Radio Vocea Speranței și la Speranța TV. Dana Bordeianu, gazda dumneavoastră, vă dorește să aveți zile frumoase în continuare. La revedere!